induktivni metod kao i različite tehnike, pomoćna sredstva za proučavanje državnih pojava i institucija. Ustavno pravo kao i sve druge društvene nauke dijalektičko-materialističke orijentacije služi se i opštim dijalektičko-materialističkim metodom. Primenom ovog dijalektičkog metoda u nauci ustavnog prava se postiže da se ustavne institucije posmatraju u svim dimenzijama, istorijskoj, ali i u sadašnjosti i perspektivi. Tako se dobije objektivan sud o njima, a izbjegavaju večite istine koje po pravilu daju lažnu sliku ili se pretvaraju u dogme jer su statičke, ograničene, fiksirane samo na dati, konkretni državni i ustavni sistem. Za ustavno pravo je važno, kako kaže Ratko Marković, i korišćenje pozitivnog metoda kojim se postiže da se posmatrane pojave objašnjavaju onakve kakve su i zašto su takve, i to bez poređenja sa utvrđenim modelom, idealno konstruisanim. 2. Položaj i značaj ustavnog prava kao pravne nauke i grane pravnog sistema, s obzirom da se ustavno pravo razlikuje kao pravna nauka i kao grana prava, deo pozitivnog prava, može uopšteno da se govori o njegovom mestu i značaju i u pravnom poretku i u sistemu naučnih saznanja i odnosu prema drugim naukama, pre svega pravnim disciplinama. 1. Mesto ustavnog prava kao grane pozitivnog prava zbog značaja predmeta koji reguliše, a to su najvažniji politički odnosi u svakom društvu, državi, ustavno pravo zauzima centralno i najvažnije mesto u pravnom sistemu svake zemlje. Norme ustavnog prava su najviše, stoje na vrhu hijerarhije svih ostalih pravnih normi, teko da te druge niže pravne norme moraju da budu potčinjene i u saglasnosti sa ovim ustavnim normama. Na taj način ustavno pravo predstavlja osnov za regulisanje svih drugih društvenih odnosa, pa je tako temelj celokupnog pravnog sistema jedne zemlje. U stvari, ustavno pravo se pokazuje i pojavljuje kao fundamentalna grana unutrašnjeg javnog prava. Ono je to zbog toga što reguliše osnovne društvene odnose u svakoj zemlji, ali i što predstavlja osnov za regulisanje i drugih odnosa sličnih normama drugih grana prava. U prvom slučaju se radi o odnosima koji se isključivo i detaljno regulišu samo ustavnim normama, dok se u drugom slučaju radi o odnosima koji se sam